Tento podcast vám prináša spoločnosť Krka. Stojíme pri vás pre zdravie.
Povinnosti lekárne pri výdaji liekov s obsahom omamných a psychotropných látok stanovujú viaceré právne predpisy. V praxi sa však objavujú rôzne problémy. Jedným z nich je napríklad nátlak vyvíjaný zo strany pacienta, aby mu bol liek vydaný aj bez receptu. O tejto téme sa budeme komplexne v dnešnom podcaste rozprávať s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory doktorom Ondrejom Sukeľom a doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Okrem iného sa dozviete i to, či sa môže stať, že si pacient vyberie dvojnásobnú dávku liekov predpísanú dvoma lekármi. Rovnako si povieme o tom, aké má lekáreň možnosti kontroly interakcie liekov s liekmi s obsahom omamných a psychotropných látok. Vítajte pri počúvaní. Pán Sukeľ, v úvode si povedzme, čo sú to omamné a psychotropné látky a prečo sú tak prísne regulované?
Omamné a psychotropné látky sú regulované zákonom z roku 1998, 139 teda dosť starým zákonom a on vychádza z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, pričom úplne zjednodušene povedané omamné látky sú tie, ktoré vyvolávajú návyk, závislosť a psychotropné sú tie, ktoré ovplyvňujú ľudské správanie, spôsobia zmenu psychiky a užívajú sa, či už pri nejakých psychiatrických diagnózach, tie omamné sa užívajú hlavne pri terapii silnej chronickej bolesti, či už sú to ortopedické, onkologické diagnózy, ale ten spoločný menovateľ je vyvolávanie závislosti a zmeny správania.
Aké sú tie základné povinnosti lekárne pri nakladaní s takýmito látkami?
Základná povinnosť lekárne je mať v prvom rade povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami. Nestačí mať povolenie na poskytovanie lekárskej starostlivosti, to je na tom zaujímavé. A následne tie povinnosti definuje zákon. Tie omamné psychotropné látky sa rozdeľujú do troch skupín. Tá prvá skupina je tá, ktorá sa v lekárni vôbec nevyskytuje. Tam sú, môžeme to zjednodušene povedať, zakázané, respektíve látky, ktoré sa môžu používať len na výskumné, expertízne účely. A tá druhá skupina sú špeciálne látky, ktoré sa nachádzajú, teda liečiva, ktoré sa nachádzajú v liekoch, ktoré sa predpisujú na špeciálny lekársky predpis. A tá tretia skupina sú v úvodzovkách také bežnejšie látky, ktoré už predpisujú lekár na bežný lekársky predpis. Špeciálna evidencia sa týka liekov druhej skupiny. Tam sa eviduje jednak príjem týchto látok, jednak výdaj, vedie sa kniha omamných a psychotropných látok, posielajú sa razročne hlásenia na samosprávny kraj a celkovo tie látky musia byť aj osobitným spôsobom lekárni uložené. Teda je tam taký trošku prísnejší dohľad. Pokiaľ používa lekáreň tieto látky ako liečiva na individuálnu prípravu liekov, takisto musia byť uložené osobitne od ostatných liečiv v laboratóriu. Môže s nimi zaobchádzať len farmaceut pri príprave týchto liekov a takisto podliehajú tej evidencii v knihe omamných a psychotropných látok.
Taká podotázka, čo hrozí lekárne, ak tá evidencia nie je v poriadku?
Minimálne sú tam nejaké sankcie na úrovni pokuty, tie čísla presne nepoviem, ale v úvode sa nehybujú nejakým dramatickým spôsobom, ale pri nejakom chronickom opakovanom porušovaní môže tá sankcia byť vyššia. A v konečnom dôsledku, pokiaľ by nejaká konkrétna osoba, alebo či už lekárnik, alebo prevádzkovateľ lekárne, alebo aj lekárne ako entita, zvlášť závažným spôsobom nedodržiavali ustanovenia tohto zákona, tak dá sa naplniť aj nejaká skutková podstata trestného činu.
Stanovujú právne predpisy nejaké špeciálne povinnosti pri výdaji liekov s obsahom omamných a psychotropných látok?
Pri výdaji liekov s obsahom omamných a psychotropných látok druhej skupiny teraz došlo k takým zmenám nejakým od začiatku mája, pretože už historicky sme zvyknutí na tie lekárske predpisy s modrým pruhom. Ten recept sa vyhotovuje originál a dve kópie. Pacient dostáva originál, jedna kópia ostáva u predpisujúceho lekára a druhá kópia sa eviduje v lekárni, pričom ten originál sa posiela ako doklad na fakturáciu do zdravotnej poisťovne. Takže už je tam tá samotná evidencia tých lekárskych predpisov je iná. S tým, že zákon o liekoch sa k prvému majú novelizoval podľa nášho názoru nie celkom šťastným spôsobom, pretože uviedla sa veta, že evidencia príjmu a výdaja liekov s obsahom omamných a psychotropných látok druhej skupiny sa realizuje prostredníctvom preskripčných a dispenzačných záznamov, teda tej evidencie, ktorá sa posiela do zdravotnej poisťovne. Čo je síce fajn, výdaj týmto vieme preukazovať, ale príjem týmto preukázať nevieme, teda ten príjem sa naďalej musí evidovať tým štandardným spôsobom knihy omamných a psychotropných látok. Čo sa týka omamných a psychotropných látok tretej skupiny, tam ten spôsob zaobchádzania, spôsob evidencie nie je odlišný ako pri bežných liekoch, avšak je tam obmedzenie týkajúce sa množstva balení, ktoré je možné vydať na základe jedného lekárskeho predpisu.
Aké sú také najčastejšie problémy, čo sa týka lekární pri výdaji týchto liekov, s ktorými sa stretávate?
Tak najčastejší problém sú, každá lekárňa má určite takého pacienta, ktorý sa dožaduje týchto liekov bez lekárskeho predpisu, pretože je možné vybudovanie či už závislosti alebo tolerancie, tam je veľmi tenká čiara, hlavne u benzodiazepínov. A tým pacientom jednoducho nepostačuje množstvo predpísané lekárom a zvyšujú si tie dávky a snažia sa získať tieto lieky aj bez lekárskeho predpisu, čo v zásade nie je možné, ale je vysoko pravdepodobné, že existujú lekárne, ktoré týmto požiadavkám vychádzajú v ústrety, a teda takíto pacienti, ktorí si budujú závislosť aj s prispením niektorých kolegov, existujú. Druhá vec je tá, že lekári predpíšu napríklad vo väčšom množstve ako na tých 30 dní a vtedy nastáva taký komunikačný problém týkajúci sa vydaja týchto liekov, pretože je možné vydať len na dobu 30 dní.
Mňa zaujalo to, čo ste povedali, že nevylučujete, že sú lekárne, ktoré aj bez predpisu vyhovejú požiadavke takéhoto neodbytného pacienta. Ako k tomu môže vlastne dochádzať?
Môže tomu dochádzať dvomi spôsobmi. Tí pacienti zvyknú byť agresívni a tá agresivita niekedy v prípade, máme v lekárniach väčšinu žien, kolegyň a v zásade je jednoduchšie takémuto človeku vyhovieť, ako prísť do nejakého konfliktu, ktorý môže skončiť potenciálne nebezpečne. A druhá možnosť je tá, že jednoducho sa vyjde v ústrety a niekto to veľmi nerieši.
Ako sa to potom zúčtuje? Vlastne čo je to, ako, že sa to účtuje ako predaj? Na základe čoho sa vlastne taký liek potom predá pacientovi?
No áno, normálnym spôsobom sa zaúčtuje ako predaj bežného voľnopredajného lieku.
Ale však to nie je možné, nie?
Teoreticky to možné nie je, ale prakticky to možné je.
Ako je to prakticky možné?
No prakticky je to možné štandardným spôsobom, závisí od nastavení informačného systému a ten informačný systém ponúka nastavenie rôznych práv pre či už šéfa lekárne, či pre expedujúceho lekárnika a tie práva sa dajú nastaviť úplne voľným spôsobom.
Čo riskuje tá lekárnička, keď podľahne takémuto tlaku nejakého agresívneho pacienta? Prečo by to nemala urobiť a ako by sa mala zachovať správne podľa vás?
Nechcem, aby to vyznelo, že to je nejaká samozrejmosť, ktorá sa deje v lekárňach. Ale
mňa to len vyslovne zaujalo, lebo ja som si presne predstavil, že čo to všetko znamená, ako keby z pohľadu evidovania v rámci skladu, výdaja, ako sa to zúčtuje. Okrem toho, že samozrejme je to konanie, ktoré je rozporné so zákonom, ale mňa to akože zaujímalo, že skutočne, že ako sa to dá vlastne urobiť. Aj,
v dnešnom elektronickom svete by to malo byť úplne online dohľadateľné a nie je potrebná ani nejaká spätná kontrola, povedzme, papierových lekárskych predpisov alebo niečoho podobného.
Veď práve to je, že to vlastne z toho pohľadu je to absolútne akože bez ohľadu na to, že by sa na to akože prišlo alebo neprišlo, tak je to vlastne rizikové absolútne, lebo sa to dá jednoducho zistiť.
Dá, áno, a prvom rade je také profesijné zlyhanie, až potom sa môžeme baviť o nejakom právnom delikte. A druhá vec je tá, že otázka zniela, že čo hrozí. Podľa môjho názoru existenciou paragrafu 23a, ktorý zákona o liekoch, najväčší postih nehrozí ani tak prevádzkovateľovi lekárne alebo tomu farmaceutovi, ktorý vydá takýto liek bez receptu, ale odbornému zástupcovi, pretože tam je jasne stanovené, že za výdaj zodpovedá práve ten odborný zástupca.
Akým spôsobom sa dá zabrániť takýmto situáciám, aby tí lekárnici boli chránení? Dá sa to nejak ošetriť?
V konečnom dôsledku lekárnik pri výkone povolania spadá do medzi zdravotnícke profesie, ktoré sú, pri ktorých nejaký útok je posudzovaný prísnejšie v rámci trestného zákona, ale podľa môjho názoru je to málo. Ja som skôr vždy za preventívne ako represívne riešenia, teda možno nejaká osveta zo strany štátu by bola na mieste. Ja som v Lani mal jednu prednášku v rámci takej bioetickej konferencie, kde som si pripravoval podklady, napríklad v Spojených štátoch dramaticky stúpa spotreba benzodiazepínov a paradoxne dramaticky tam stúpajú aj pacienti na centrálnych príjmoch, ktorí sú intoxikovaní benzodiazepínmi. Tam napríklad je možná aj reklama liekov viazaných na lekársky predpis a tie čísla ukazovali geometrický nárast potreby týchto liekov, aj predpisovania týchto liekov, plus boli popisované skutočne dramatické situácie v lekárniach, ktoré nastali s ambíciou niektorých pacientov získať tieto látky bez lekárskeho predpisu. Osobne si myslím, že nejaká osveta by skôr bola na mieste, aby ten lekárnik nebol vystavený tlaku pacienta získať liek bez lekárskeho predpisu. Na druhej strane možno by stalo za úvahu zamyslieť sa nad tým, aby tá viazanosť niektorých liekov na lekársky predpis, a teraz už odbočujeme, nebola rovnaká, povedzme, u nejakého bežného v úvodzovkách lieku, ktorý pacient chronicky užíva napríklad na tlak a u takého benzodiazepínu. Aby, povedzme, pacient, ktorý si zabudne nechať predpísať svoj liek, ktorý užíva dlhodobo na tlak a pacient má prístup k jeho pacientskému sumaru, aby ten lekárnik nebol vystavený rovnakému postihu, keď vydá nejaké antihypertenzívum a rovnakému postihu, keď vydá benzodiazepín. Aby sa našla nejaká tá deliaca hranica a tie kompetencie farmaceutov v tomto smere by sa mohli trošku zmeniť.
Ja by som ešte možno, keď som počúval vlastne tie odpovede, ešte možno tak doplnil z takého formálneho pohľadu, že skutočne tie povinnosti na tom úseku omamných psychotropných látok, tak ako vlastne pán Cukel v úvode veľmi pekne to celé, tak ste to tak krásne dali, že všetky predpisy, presne tak, ako to je. Ale možno to tak prakticky, že skutočne si lekári musí uvedomiť, že tie povinnosti, ktoré sa týkajú nakladania s omamnými a psychotropnými látkami, že oni sú tak roztrúsené vlastne, hej, že my sme možno zvyknutí, že keď som lekáreň, že tak akože prirodzene siaham na zákon o liekoch, presne paragraf 23 a potom delikty. Aj to je, že extrémne ťažké čítanie, že z toho boli hlava, ale pri OPL-kách my musíme naozaj siahnuť k zákonu 139-98, kde sú vlastne špecifické povinnosti a oni aj celkovo vlastne v rámci tých orgánov kontroly sa môžu vykonávať vlastne vyslovene na tých právnych základoch, jednak zákon o liekoch a jednak zákon o omamných a psychotropných látkach. A na to si treba dať pozor, lebo vlastne časť tých povinností napríklad pri OPL môže vlastne kontrolovať aj ministerstvo zdravotníctva. Aj ono môže ukladať pokuty vyslovene na základe zákona o OPL. A takisto aj štátny ústav pre kontrolu liečiv tiež môže vlastne na základe zákona o OPL ukladať určité vlastne sankcie, ktoré sú tiež pomerne vysoké. Tam mám taký dojem, že ŠÚKL môže uložiť sankciu do nejakých necelých 17 000 eur. Aj napríklad za porušenie povinnosti viesť tú príslušnú evidenciu. Takže to treba mať na pamäti, že aj pri výkone inšpekcie ŠÚKL nebude vlastne kontrolovať len ten diapazon povinností v tom paragrafe 23, ale že on si vlastne otvoria zákon 139 a bude sa pozerať práve na takéto povinnosti. A mňa presne zaujalo to, čo ste povedal, pán Cukel, tá zmena od 1.5., ktorá vlastne zasiahla do spôsobu akoby evidencie pri výdaji. A tam je zaujímavá vec, neviem, že ako sa na to vy pozeráte v rámci komory. V paragrafe 121 je práve odsek 8, kde sa hovorí, hej, že pri predpisovaní humánnych liekov s obsahom omamnej látky 2 sa evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok vykonáva prostredníctvom preskripčných a dispenzačných záznamov. A čo je zaujímavé, že tam práve ako keby pri tej povinnosti evidovať príjem a výdaj sa odkazuje na zákon o OPL na knihu vlastne. No. A to môže ako keby viesť ku vlastne také predstave, že vlastne tým, že ja evidujem preskripčné a dispenzačné záznamy, že ja nemusím mať tú knihu.
Áno, a mnohí kolegovia sa presne s touto otázkou aj na nás obracali a my sme práve kvôli tomu poslali ministerstvu zdravotníctva aj návrh, ako zosúladiť tieto dve veci, pretože podľa môjho názoru akákoľvek novela týkajúca sa omamných a psychotropných látok sa vždy musí dotknúť obidvoch týchto zákonov. Nie je možné novelizovať zákon o liekoch bez toho, aby sme novelizovali zákon 139. A presne ako hovoríte, pretože tá veta, ktorá hovorí, že doklady preukazujúce príjem a výdaj sa evidujú prostredníctvom preskripčných a dispenzačných záznamov. Príjem omamnej látky ja neviem evidovať prostredníctvom preskripčného alebo dispenzačného záznamu, pretože preskripčný záznam je doklad o predpísaní lieku a dispenzačný je doklad o výdaji lieku. Tá kniha omamných a psychotropných látok v zákone 139 vo všeobecnosti používa pojem doklad. Nepoužíva ani recept, ani dispenzačný záznam, nič. Je to doklad. A teda podľa takého, by som povedal, nejakého mierne logického výkladu by sa dalo povedať, že naďalej je potrebné viesť knihu omamných a psychotropných látok. Naďalej treba zapisovať do nej každý príjem a každý výdaj, avšak nie je potrebné v papierovej podobe evidovať doklady o výdaji, tie stačí evidovať ako dispenzačný záznam, ale doklady o príjme je potrebné evidovať v papierovej podobe. Podľa nášho názoru by súčasne s touto zmenou zákona 362 mala prísť zmena zákona číslo 139, ktorá mala povedať, že knihu omamných látok je možné viesť aj v elektronickej podobe a súčasne mala prísť aj príslušná novela vyhlášky o tom, ako má kniha omamných a psychotropných látok vyzerať.
Lebo tá vyhláška je extrémne široká, ona to nie je taký predpis, že na pár paragrafov, ona je pomerne konkrétna.
Ono celkovo tá evidencia omamných a psychotropných látok je rovnaká ako možno v 18. storočí, to som možno prehnal, ale nedávno mi taká kolegyňa na dôchodku upratovala pivnicu a doniesla mi nejaké staré knihy a podobne. A okrem iného mi doniesla knihu omamných a psychotropných látok čistú, prázdnu z roku 1974. A tá kniha vyzerala úplne rovnako, ako kniha omamných a psychotropných látok vyzerá dnes, takže Osobne si myslím, že v 21. storočí je vidovať niečo červeným a modrým perom a tváriť sa, že za to sa má udeliť sankcia, je na jednej strane úsmevné, na druhej strane je to niečo, čo vyvoláva zbytočnú záťaž farmaceutov, pretože tie veci sú stokrát evidované. Vlastne tie veci idú od výrobcu k distribučnej firme. Ten tok informácií tu prebieha a v princípe, keby pri tom toku informácií o akékoľvek uvoľnenej psychotropnej látke bola urobená jedna odbočka smerom k NCZD alebo k ministerstvu zdravotníctva, tak tie údaje by boli ďaleko presnejšie ako dnes, keď sa to hlásenie podáva raz ročne.
Mňa ešte zaujíma jedna vec. Práve to, čo ste spomenuli, je, že pri predpise lieku s obsahom OPL, tej druhej skupiny, že zákon o lieku vlastne limituje maximálne na 30 dní. Stáva sa v lekárniach, že príde pacient s receptom alebo je preskripčný záznam v rámci e-zdravia, ktorý obsahuje ako keby predpis na dlhšiu dobu?
Už sa to stáva menej, pretože už aj lekári sa naučili prispôsobiť dávkovanie danému predpisu a teda často, keď sa stretávame s tým, že je tam formálne prekročené dávkovanie na recepte len kvôli tomu, aby mohli pacientovi predpísať liek povedzme na 3 mesiace.
No a čo v tom prípade robí lekárnik?
No nič, pretože keď máme povedzme 30 tabletové balenie lieku, o ktorom viem, že štandardná, normálna a maximálna dávka je jedna tableta denne, a keď lekár napíše 3 balenia a napíše dávkovanie 3-krát denne, tak de facto je to počet balení, ktorý v zmysle dávkovania zodpovedá jednomesačnej liečbe. Mám liek, ktorý sa užíva raz denne.
Áno, podľa SPC.
Podľa SPC sa užíva raz denne. A lekár napíše, že pacient ho má užívať 3-krát denne. Tým pádom môže predpísať 3 balenia, lebo neprekročí mesiac. A lekár to môže urobiť. Tá off-label liečba je v zásade možná.
No áno, vlastne lekárnik ani vlastne nemá odbornú kompetenciu nejako.
Nemôžeme to spochybniť. Je tam ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že keď mám pochybnosť, ktorú nie je možné odstrániť, a ja som tú pochybnosť odstránil, tak vtedy nevydám liek akurát. Ale áno, lekári sa naučili písať vyššie dávkovanie preto, aby mohli pacientom predpísať väčšie množstvo.
Prečo to robia? Aby im vyhoveli tým tlaku, že ten pacient na nich tlačí, alebo si to ten ich zdravotný stav vyžaduje? Či to už je ťažko dokázať?
Keď sa na tým zamyslíme, že každé, napríklad benzodiazepín, každý benzodiazepín má v SPC napísané dĺžku užívania 2 týždne a maximálne mesiac, a odborné guideline aj hovoria, že benzodiazepíny sa nemajú užívať dlhodobo a pokiaľ pacient dlhodobo potrebuje benzodiazepín, tak treba pátrať po inej príčine, poruch spánku, správania a podobne, ale samozrejme reálny pacient nie je taký čierno-bielý ako SPC. No a skôr ja to vidím v tom, že pokiaľ je pacient nejakým štandardným spôsobom kompenzovaný a reálne napríklad navštevuje svojho lekára raz za štvrť roka, tak nevidím dôvod, aby ho musel navštevovať každý mesiac. Ale na druhej strane osobne si myslím, a napríklad aj dáta, ktoré máme získané v rámci našich niektorých projektov, nehovorím, že preukazujú, ale minimálne nasvedčujú tomu, že spotreba benzodiazepínov je u nás viac než štandardná.
Nezbavujú sa tým lekári toho, že tie pacienti na nich tlačia, že majú závislosť a oni im to radšej napíšu, ako by to mali komplexne riešiť?
Ťažko povedať. Možno by k tomu vedeli lekári zaujať lepšie stanovisko, ale napríklad mám pocit, keď vidím lekárske predpisy u klientov domovov sociálnych služieb, tak tam je preskripcia týchto látok výrazne vyššia ako u pacientov, ktorí sú v domácom prostredí. V tomto roku my realizujeme projekt zameraný práve na farmakoterapiu starších ľudí a dáta, ktoré máme či už z pilotného zberu, respektíve už tie veľké dáta, ktoré máme, nasvedčujú o tom, že hlavne klienti domovov sociálnych služieb neužívajú tie lieky úplne štandardným spôsobom a je tam značné množstvo liekov, ktoré sú vo vyššom veku buď potenciálne nevhodné, respektíve je tam vyššie množstvo psychicky aktívnych látok ako u populácie, ktorá sa nachádza v domácom prostredí.
Zaujímavé. Nezisková organizácia z Prešova, ktorá sa venuje drogov závislým, má práve s tým problém, že poznajú lekárne, kde je to jednoduché získať a takisto sa stáva, že nejaký vnúčik je závislý a pritlačí na svoju babičku, ktorá pôjde k lekárovi a dá si napísať ten tramadol a vnúčik to pekne z tej poličky potom vezme. No. Čiže sú také okľučky, ktoré už asi nie sú nejak dopatrateľné.
Ja som čítal príbeh o vnúčikovi, ktorý si zamrazil marihuanu babičky a to si myslela, že to je špenát a urobil na prívarok.
Môžem ešte, mňa predsa len, lebo aj z právneho pohľadu je tá kooperácia medzi lekárom a medzi lekárnikom akože veľmi zaujímavá, aj z pohľadu možno, že takého delenia zodpovednosti, že kto za čo bude potom zodpovedať. My keď vlastne ako, čo ja viem, zastupujeme v rámci nejakých konaní, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti, kde sa rozdeľuje práve kto za čo zodpovedá, tak tam tento moment môže vychádzať do popredia a preto je to také iskrivé pre nás, hej, že my si tam uvedome, že čo všetko ako keby môže vzájomne sa ovplyvniť a ako dajme tomu možné zlyhanie jedného prvku alebo jedného ohnívka v tej reťazi si to nakoniec odskačí naozaj niekto na konci. A to mi práve pripomína možno aj ten výdaj lieku, kde lekárnik vidí, veď nakoniec lekárnik je osoba, ktorá najviac rozumie liekom, aspoň ja tomu tak rozumiem, že by to tak malo byť, že v prípade naozaj, ak lekár predpíše zjavne viac, ako stanovuje SPC, že či to naozaj nie je ten prípad, kedy ten lekárnik aj z pohľadu ako keby svojej ochrany, či by nemal a možno, že challengeovať toho lekára, keď to tak poviem moderne, že lebo veď v podstate ten liek, keď sa vydá takýmto spôsobom a nie je na to naozaj, že tá terapeutická indikácia, kde naozaj ten lekár to robí v záujme pacienta, ale je to možno, že jeho pohodlie, že či ten lekárnik skutočne vtedy by nemal ako keby to riešiť.
Čo by mal robiť, keď má tú pochybnosť, ktorej sa nevie zbaviť, to, čo ste vraveli? Aký by mal byť ten taký štandardný postup zo strany lekárnika?
Napríklad ja som si pozeral liekov, ktoré boli týmto spôsobom predpisované a som videl, že to dávkovanie je prekročené oproti štandardu. A mňa prekvapilo to SPCčko, že ono nikdy to neprekročilo to maximum. Lebo u tých benzodiazepinov tam ja som žasol niekedy, aké dávky sú možné v rámci nejakej potreby sedácie pacienta, takže v konečnom dôsledku tam k nejakému pochybeniu z hľadiska SPC nikdy nedošlo, respektíve došlo veľmi nejakým tenkým spôsobom. Ale osobne si myslím, že to sa tu otvorila ďalšia téma, lebo u nás ešte stále vládne ten taký paternalistický prístup k zdravotníctvu, že je lekár, dlho nič, potom je nejaká sestra, ktorá je potom dlho nič a potom je úplne všetci sú na jednej lodi. A myslím si, že v rámci aj nejakej delby kompetencií, aj delby zodpovednosti, aj nejakej tej multidisciplinárnej starostlivosti by každý z týchto subjektov, ktoré sa nachádzajú v starostlivosti o pacienta, mal niesť svoj diel zodpovednosti. A keď napríklad už máme v zákone 153 definované dlhodobo, že lekárnik má prístup k pacientskému sumáru,
áno.
Zákon to definuje, hoci ten pacientský sumár nikdy nikto nevidel. Pokiaľ by ten pacientský sumár reálne fungoval a ten lekárnik vidí, aké lieky si ten pacient za posledných 6 mesiacov vydal za obstrav. My sme napríklad v legislatívnom procese k niektorej z novel tohto zákona navrhovali, aby tam bola možnosť na žiadosť pacienta evidovať aj lieky získané bez lekárskeho predpisu. Veď je to dôležitý údaj, ktorý môže napomôcť či už lekárovi alebo inému lekárnikovi. V čase, keď ten pacientský sumár bude reálne existovať, osobne si myslím, že aj tá miera zodpovednosti farmaceuta bude iná. A pretože pokiaľ máme práve sa používa taká formulácia vedel alebo vedieť mal. A teda tu, keď lekárnik reálne bude vedieť alebo by mal vedieť, posúdiť to, čo ten pacient užíva, tak aj tá možnosť nevydať liek sa posúva do úplne inej roviny. Lebo teraz my netušíme, čo ten pacient užíva. My vidíme aktuálne lekársky
predpis. Ale môžete mať dôvodnú pochybnosť.
Dôvodnú pochybnosť môže mať, ale tá formulácia v zákone je tak laxná, že nie je možné odstrániť ju. No tak je možné, ja som si ju odstránil, tú pochybnosť.
Áno, keď je ten predpis v súlade s SPC, že to SPC je dostatočne široké, tak tam akože to riziko nejako nevidím. Ale v prípade, ak zjavne prekračuje tá dávka, tak to riziko tam asi bude.
Áno, to riziko tam bude, áno.
A ak sa to stáva opakovane pri viacerých pacientov?
Ono sa to nestáva nejakým dramatickým spôsobom, že je to každodenná záležitosť, ale stáva sa.
Ale ak viete o nejakom lekárovi, že to tak robí, že by si to lekárnik všimol, tak čo by mal ten lekárnik urobiť?
Možno by som to nepovažoval za nejaký návyk konkrétneho lekára, skôr je to návyk konkrétneho pacienta, ktorý nejakým spôsobom sa dohodne s tým lekárom. Ale aby to lekár uplatňoval paušálne u všetkých pacientov, to nie, nezvykne byť samozrejmosť. Už aj tie lekári sa naučili trošku iným spôsobom a zvlášť keď už nastúpila tá éra elektronických predpisov, že ten pacient sa vie dostať receptu aj bez návštevy lekára, tak v tomto smere už sa to trošičku mení, ale stále sa to stáva, že pacienti majú predpísané OPL vo vyššej miere, ako by mali mať.
Jedna veľmi praktická otázka a tu krásne, vy ste veľmi pekne otvorili tému e-zdravia. A toho, že čo hovorí jeden shiny, krásny lesklý predpis 153 a čo je realita života, že aká medzi tým je diskrepancia. A to ma práve zaujíma, lebo tak my sa na to pozeráme stále ako právnik, hej, že čítam si nejaký paragraf, dám si do toho súvisu a myslím si, že ak skvelé svet funguje. Ale to e-zdravie naozaj je príklad toho, ako ďaleko predbohol právny predpis prax. A to ma práve zaujíma, že môže dneska vôbec lekárnik pri výdaji lieku vidieť, čo už bolo danému pacientovi vydané, napríklad práve aby predišiel tomu, že je predávkovaný Lebo vlastne nie je, myslím si, že prakticky sa nedá úplne vylúčiť to, že pacient navštívi viacerých psychiatrov. Nie je tam potrebný výmenný listok, hej, on tam príde a on naozaj môže byť v stave, že ten lekár mu bude preskribovať a on to možno, že urobí na viackrát behom týždňa a teraz ten lekárník dokáže zistiť, že či už bol takýto liek vydaný v tom týždni?
No pokiaľ by si zákon 153, respektíve jeho preklad, prečítal niekto v zahraničí, tak si povie, že my sme tu úplne luxusne informatizovaná krajina, pretože stačí nejaký asertívny pacient, ktorý príde do lekárne a povie, že nepovie svoje rodné číslo, má tu občiansky preukaz a chce si vybrať lieky. Ten pacient v zmysle tohto zákona má na to právo strčiť občiansky do nejakej čítačky, aby ten lekárnik videl jeho lieky. Toto je technicky nemožné, nedá sa to. A v konečnom dôsledku ten pacient by mohol rozvinúť veľmi zaujímavý súdny spor o tom, že štát mu znemožnil prístup k jeho liekom, pretože neexistuje technické riešenie zákona, ktoré je napísané možno 6 rokov.
Áno.
A to je prvá vec. Druhá vec je tá, že ten istý pacient sa dnes môže dožadovať, prosím vás, povedzte mi, u lekárnika, či tie lieky, ktoré mám dnes predpísané, nejakým spôsobom nekolidujú s liekmi, ktoré som užíval za posledných 6 mesiacov. Ja sa ho pýtam, že aké. Lieky užívateľ mi povie, ale veď vy to vidíte, máte to zo zákona viditeľné a ja to nevidím. Takže ten zákon je, ako ste povedali, napísaný veľmi pekne, ale mám pocit, že minule sme na takom fóre sa bavili, že aká je sila právnych predpisov, je ústava, ústavný zákon, zákon, vyhláška, nariadenie vlády a potom je integračný manuál NCZD. A ten je nad všetkým. Takže v rámci integračného manuálu NCZD existujú procesy, ktoré buď nemajú oporu v zákone, napríklad blokovanie lekárskych predpisov nemá dodnes oporu v zákone, realizácia výpisov takisto nemá reálnu oporu v zákone a veci, ktoré naopak oporu v zákone majú a ktoré by mali byť sprocesované, tam z nejakých divných dôvodov zapracované nie sú.
A z databázy zdravotných poisťovní nemá možnosť lekáreň vidieť ako keby z tej nejakej liekovej knižky pacienta to, čo mu bolo?
Nie,
keby mu dal súhlas ten pacient napríklad.
Momentálne to technicky nie je urobené.
Čiže sa môže stať, že ten pacient si vyberie dvojnásobnú dávku lieku?
Podľa môjho názoru predpisujúci lekár by mal vidieť lieky, ktoré už pacientovi boli dané. Neviem, ako to vidia lekári.
No to je tiež v pacientskom sumáre.
Je to iba v pacientskom sumáre. Hej? No, takže pokiaľ pacientský sumár nie je sprístupnený, tak to nikto momentálne nevidí.
Tak sa môže stať.
Teoreticky áno. Aj prakticky.
Ešte jedna zaujímavá vec, že práve pri liekoch s obsahom omamných alebo psychotropných látok zákon o liekoch vyžaduje pri výdaji, teda aby to robil farmaceut, aj nemôže to robiť farmaceutický laborant, veď v podstate to aj pri liekoch na predpis, to platí paušálne. Ale plus je tam vlastne samostatná povinnosť skontrolovať totožnosť a uviesť tie údaje osoby, ktoré sa daný liek vydáva na rub lekárskeho predpisu.
Ano.
A reálne sa to aj deje v praxi?
Áno, reálne sa pri tých lekárskych predpisoch s modrým prvom, respektíve ich elektronických ekvivalentoch, vyžaduje občiansky preukaz a eviduje sa meno, priezvisko.
Aj v rámci elektronického systému to možné je?
Áno, je tam možnosť dopísať do poznámky, kto daný liek prevzal.
Mňa by ešte možno zaujímalo, keby si dali takú, že na konci, že najdôležitejšie veci pre lekárnikov, keď vydávajú alebo pri nakladaní z Opel, že úplne, že tri, že toto si zachovajte vo dne v noci.
Je dobre poznať tých pacientov určite a vedieť si pamätať, pretože tí pacienti sa vo väčšine lekárne opakujú a aj prieskumy hovoria o tom, že 60% ľudí navštevuje opakovane tú istú lekáreň. A častokrát vieme poznaním toho pacienta možno aj zabraniť nejakému, nechcem hovoriť o veľkému nešťastiu, ale pokiaľ si lekárnik pamätá toho pacienta a vidí, že povedzme pred týždňom si vyberal nejaký liek a teraz si vyberá nejaký iný, dokáže častokrát zabraniť nejakému problému, teda poznateľnosť pacientov a nebrať tých pacientov nejakým anonymným spôsobom. Druhá vec je uvedomiť si, že omamná psychotropná látka je liek úplne iného charakteru ako bežný liek a všetko, čo s tým súvisí, by malo byť riešené s dvojnásobnou zodpovednosťou ako v prípade bežného lieku. A tretia skutočnosť možno vyznie banálne, ale nevydať omamnú a psychotropnú látku bez receptu, lebo viem si predstaviť, povedzme, výdaj nejakého bežného, či už antihypertenzíva alebo čohokoľvek, že by sa pri prípadnom nejakom spore alebo nejakom správnom konaní dalo skryť za nebezpečenstvo zomeškania a záchranu života. Ale v prípade tých omamných a psychotropných látok, ako bolo povedané, sú tu tie dva zákony a v konečnom dôsledku vždy sa lížeme okolo toho trestného zákona. Takže tu v tomto prípade by som bol opatrnejší určite.
Chcel som od vás ešte, pán Humeník, vy ako právnik, čo by ste poradili lekárňam, že na čo by si mali dať pozor, keďže sme tu povedali, že lížeme ten trestný zákon?
Tak, ak by bol sladký, tak by to bolo dobre, ale on je nepríjemne trpký. A ja si myslím, že najpodstatnejšie veci odzneli. Za mňa je potrebné naozaj myslieť na to, že tie povinnosti sú ako keby roztrúsené. Že nie je možné brať do úvahy len zákon o liekoch, ale že vždy treba potrebné poznať aj zákon o omamných a psychotropných látkach. A skutočne by som tam odporúčal zachovávať takú zvýšenú opatrnosť. Že skutočne, keď ja vidím a mám podozrenie, tak v zásade existuje tzv. Prevenčná povinnosť, keď ja už ešte nemusí dochádzať ku škode, ale keď ja viem, že k nej môže dôjsť a mám na to potrebnú nejakú odbornú spôsobilosť, tak by som mal urobiť to, čo sa môže odo mňa spravodlivo vyžadovať, aby som takejto škode zabránil. A to je presne to, čo aj pán Cukr hovoril, že dávať si na to veľký pozor.
V dnešnom podcaste sme sa rozprávali o liekoch s obsahom omamných a psychotropných látok. Dozvedeli ste sa, na čo si máte dať v lekárni pozor pri evidencii a vydávaní takýchto liekov. Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory doktora Ondreja Sukeľa je dobré poznať pacientov, ktorí vyberajú lieky s obsahom omamných a psychotropných látok. Dôležité je tiež uvedomiť si, že ide o úplne iný ako bežný liek a nevydávať ho bez receptu. Téme liekov s obsahom omamných a psychotropných látok sa budeme venovať aj v diskusii s doktorkou Michaelou Macháčovou, viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Budeme riešiť právno-medicínske zákutia predpisovania liekov s obsahom omamných a psychotropných látok. Zostaňte naladení, podcast vám prinesieme v nasledujúcom týždni. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Krka. Stojíme pri vás pre zdravie.
Účasť hostí v podcaste nebola honorovaná a ani nejako priamo alebo nepriamo podporená reklamným partnerom podcastu.